Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr tələb eləyirlər ki, cəbhə xəttindən snayperlər yığışdırılsın.
Is we would like to see the two sides finalize the basic principles, right?
Mesih Brazil deyir ki, həmsədrlər istərdi ki, tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırsınlar və bu zaman ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını həll etmə və gücdən istifadə etməmək kimi məqamlar nəzərə alınsın.
Bakının 3 böyük rayonunda su niyə gəlmir və nə vaxt gələcək?
2 gün su yoxdur.
Bəs necə edəcəksiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim vallahi.
Hələ əlimizdə su daşıyacaq.
Dövlət müəssisələrində işçilərdən yığılan pullar. 100 manat maaş alan hər dəfə 10 manatı necə versin?
Müqayisədə Qurban bayramının gəlməsi münasibətilə gələn həftənin birinci günündən demək hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli.
Və nəhayət kontekstin bugünkü sualı, sizdə işdə hansı tədbirlərə və nə qədər yığırlar? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744 101 7. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri tərəfləri prezidentlərin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv meyllərdən istifadə etməyə çağırıblar. Onlar həmçinin hərbçilər və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün tərəfləri snayperləri təmas xəttindən geri çəkməyə çağırırlar. Bu barədə bəyanatla bugün Helsinki-də həmsədr ölkələrin Rusiya və Fransanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Bernard Kushner və Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fried çıxış eləyiblər. Onlar hesab eləyirlər ki, prezidentlər Moskvada imzalanmış bəyannamə ilə münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinç yolundan həllinə bağlılıqlarını təsdiqləyiblər. İndi də tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdıraraq bu təməl əsasında sülh razılaşması layihəsini hazırlamağa başlamalıdırlar. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də Helsinki-də görüşüblər, amma görüş barədə mətbuata məlumat verilməyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meti Brazada radiomuza verdiyi müsahibəsində bildirib ki, həmsədrlər münaqişənin həllinə dair baza prinsiplərini tezliklə razılaşdırmalıdırlar. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Bugün 6 hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onu həbsdə olan 4 jurnalisti əfv etməyə çağırıblar. Monitoring qrupundan Səidə Qocamanlı müraciəti qarşıdakı bayramlarla əlaqələndirib.
Qurban bayramı gəldiyinə görə, yeni il bayramı gəldiyinə görə, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik bayramı gəldiyinə görə xahişinin müraciət eləmişik bugün cənab prezidentə ki, jurnalistlərin əfv edilməsini tezləşdirsin. Və yanvar sessiyasında, gələn ilin yanvar sessiyasında Aşpada bu məsələ bir daha diqqət mərkəzində olmasın.
Həbsdə olan jurnalistlərdən Qənmət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlıqda qalacaqlar. Onlardan başqa Real Nəyə Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da həbsdədir. Onların haqqında rəsmi ittihamlar narkotik maddə saxlamaq, xuliqanlıq, rüşvət almaq, vergidən yayılmaq kimi cinayətlər olsa da, hüquq müdafiə fəalları əslində onların hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs edildiklərini bildirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin hesab eləyir ki, onun ölkəsi qlobal maliyyə böhranından ən az itki ilə çıxacaq. Bugün o, radio və televiziya ilə canlı yayımda Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verərkən belə deyib. Vətəndaşlardan biri baş nazirdən soruşub ki, onun şəhərində bir çoxları kimi o da işini itirib, indi belə vəziyyətdə necə yaşasın? Cavabında Putin əmin olduğunu deyib ki, dünya iqtisadiyyatı yenidən ayağa qalxaraq Rusiyadan xam mal tələbini bərpa eləyəcək. Putin prezidentliyi zamanında da belə sual cavablar olurdu, bugün isə o ilk dəfə suallara baş nazir kimi cavab verib. Və sonda İranda polis şeytan libası geyməyi tamı ilə bu həftə 49 nəfəri həbs eləyib. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə polis ölkə miqyasında Qərb mədəniyyətinin təsirlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Polis adamları daha ciddi paltarlar geyməyə məcbur eləyir. İrna polisin narahat və şeytan paltarları geyinən dələduzlara qarşı mübarizə apardığını deyir. Qərb üslubunda saç düzəltdiyinə görə 5 bərbərxana bağlanıb, daha 20 bərbərxanaya da xəbərdarlıq olunub. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi isə verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. ATƏT deyir ki, Dağlıq Qarabağ mübahisəsinin həllində irəliləyiş var. Rusiya təklif edir ki, ATƏT gücləndirilsin. Amerika bu təklifi NATO-ya təhlükə hesab edir. Bu və digər vacib məsələlər bugün ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısında müzakirəyə çıxarılır. İki gün çəkməli və qeyri-adi hesab olunan bu toplantıda əsas məsələlərdən biri də Rusiya ilə Gürcüstan arasında yayda olmuş münaqişə kimi silahlı mübahisələrə yol verməməkdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələrdə Qarabağ münaqişəsi haqqında bəyanat veriblər. Burada yeni məqamlar var. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Snayperləri atəş xəttindən geri çəkin. Bu, hərbçilərin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün vacibdir, həm də tərəflər arasında etimadı artırar. Azərbaycanla Ermənistanı buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr çağırıblar. Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner, eləcə də Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Fried Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər. Helsinki-də ATƏT xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Konfransda donmuş münaqişələr müzakirə edilib. Bəyanatda həmsədr ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki tərəfləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv və pozitiv impulsdan istifadə etməyə çağırıblar. Stat. Moskvada imzalanmış bəyannamə bölgədə sülh əldə olunması baxımından çox şey vəd edən yeni mərhələ açıb. Bəyannamədə prezidentlər münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinc yolla həllinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Biz də tərəfləri yaxın aylarda baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməyə səsləyirik. Statın sonu. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin konfransında qurumun sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Stab, Qarabağ və Dnestriyanı kimi donmuş münaqişələrin həlli istiqamətində müsbət addımlara görə nikbin olduğunu dilə gətirib.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. I really like to thank all of those.
Stab deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliləyişlərin şahididir. Buna görə də bu işə köməklik eləyənlərə minnətdarlığını bildirir. Dnestriyanı məsələsində də onun fikrincə irəliləyişlər var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, Amerika dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, o deyə bilməz ki, münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflər nə vaxt razılığa gələ bilərlər, amma Matthew Braza deyir ki, həmsədrlər istərdi ki, tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırsınlar və bu zaman ərazi bütövlüyü öz müqəddəratını həll etmə və gücdən istifadə etməmək kimi məqamlar nəzərə alınsın. Konfransda Rusiya özünün Avropada yeni təhlükəsizlik planında təqdimatını keçirib. Stab deyib ki, konfrans planının təqdimatına diqqətlə qulaq asmalıdır.
This is going to be the first time that we discuss.
Bu ilk dəfə olacaq ki, biz Rusiya prezidenti Medvedev və Fransa prezidenti Sarkozinin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təkliflərini müzakirə edəcəyik. Məncə bu çox maraqlı diskussiya olacaq və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr günün sonunda ATƏT-in daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq. Yenə də Amerika dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza bildirmişdi ki, Rusiyanın planı NATO-nu zəiflətməyə yönəlib. O deyib ki, açıq aydın görünür ki, Rusiya NATO-ya alternativ qurum yaradılmasına cəhd edir. Halbuki NATO çox səmərəli fəaliyyət göstərir və Moskva bundan narahat olur. NATO-nun baş katibi Skeffer də deyib ki, alyans üzvləri Rusiyanın planını müzakirə eləməyə hazırdılar, amma təkliflərin mahiyyətinin açıqlanmasına ehtiyac var.
Azərbaycana qayıdaq. İki gündür Bakıda böyük su problemi yaranıb. Şəhərin mərkəzində də, kənarlarında da adamlar əllərində vedrə su daşıyırlar.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakının Səbail, Nəsimi, Yasamal kimi iri rayonlarında iki gündür ki davam edən su problemi nədən yaranıb? Bəziləri deyir, metro qazıntısı zamanı su kəməri zədələnib. Metro tikənlər bunu təksib edirlər ki, plana görə boru dəyişdirilib, bu boru ilə də su ambara gedir, evlərə yox. Müxbirimiz İlqar Rəsul həm sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət edib, həm də hadisənin səbəblərini araşdırır. Bakıda su nə vaxt bərpa olunacaq?
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su axtarır. Və əlində 2 dənə qalmır.
İndi bəs hardan götürəsiniz suyu?
Harada olsa bir yerdən, əlində heç olmasa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Bütün mətəl qalmışam da burada. İşdən gəlib əzimi yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su axtarır.
Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbail və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sıra da olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlmədir.
Kim göndərib səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə eləyəsiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su daşıyacaq. Vəziyyətdən çıxmaq.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam mələkim. Su gəlmir?
Yox,
yox. İndi siz işləyirsiniz, hə, burada? Bə onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Bizə başqa yer su gəlir.
Bu rayonda su yoxdur. Boykadır, 20 olduqsan lazımdır.
Bağlı deyil, gedim su maşının birini gətirim, 15-20-20 verim, gətirim, təşəyət alın.
Ayn Espress'in Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayonu ərazisində diametri 1200 mm'lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Günün sonuna işlər yekunlaşacaq və əhalinin su ilə təminatı qaydaya düşəcək. Tikilən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Fikir ödən teydən başlamış, indi qutarmış, su köhnə kəmərdən gedir. Öz o kəmər qutamata getirən, xoş rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu, bizimlə qutarızda o belə rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edir.
Arif Rəsulov əlavə edir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək ərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdi, niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyunov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir. İstənilən sahədə inşaat işləri səbəbindən vətəndaşların təminatı məhdudlaşdırıla bilər, amma bundan ötürü əhali əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xəbərdarlıq sistemi sıfır vəziyyətindədir. Bu istehlakçı hüquqlarına nəinki simpatiyada, antipatiyada rəy gəlir. Yəni, istehlakçı hüququ tanınmır. O demək istehlakçı, mən nə vaxt istəsəm açaram, bağlayaram, kəsərəm.
Eyyub Seynov deyir ki, əgər ölkədə istehlakçıların hüquqlarına hörmət edilirsə, onda sayğacı olmayan evlərdən su pulu yığılarkən belə hallar nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı əhalinin hansısa təşkilatın günah rüzbatından uzun məsafədən evlərinə əllərində su daşımasına, onun zərərinin ödənilməyəcəyini vətəndaşlar yaxşı bilirlər. Gün ərzində Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı.
Bakı boyda şəhərin yarısında suyun gəlməməyinə görə kimsə məsuliyyət daşıyırmı? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, Mumbay faciəsindən sonra Hindistanın Daxili İşlər Naziri mənəvi məsuliyyətini etiraf eləyərək istefa verdi. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Bakıdan BBX imzalı dinləyicimiz yazır ki, bizdə ümumiyyətlə istefa verənə pis baxırlar. Yaxşı deyil axı, sonra deyərlər ki, bəs filan məmur kreslosuna layiq deyildi, istefa verdi. Bizdə bir dənə də olsun kreslosuna yaraşmayan məmur yoxdur. Kreslo ona yaraşmasa da. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə bu həftənin araşdırma mövzusu dövlət idarələrində işçilərdən yığılan pullar. Ayda 100-150 manat maaş alan ayda 2-3 dəfə, hər dəfə də 10-15 manatı necə versin? Hələ az maaş alanları demirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda bayram olanda pul yığırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirləri keçiriləndə ya seçki qabağı yığıncaq təşkil eləyəndə yenə işçilərdən pul istəyirlər. Bayrama görə pul yığmağı yenə başa düşmək olar, öz də bu müəyyən mənada könüllüdür. Hakim partiyanın tədbirinə niyə pul verməlidirlər? Yapın pulu mu yoxdur? Eləcə də seçki qabağı tədbirə. İldə neçə belə tədbirə pul yığırlar, yığanda neçədən yığırlar? Agü Muradxanlının araşdırması.
Bu qayıtda Qurban bayramının gəlməsi münasibətilə gələn həftənin birinci günlərdən demək, hər məktəb direktoru bir qoyun almalı, kəsməli və bunu sonra müəllimlər də onun valideynlərdən pul yığırlar, süpürcə pul adı ilə, nəmlə pul adı ilə.
Bu sözləri dövlət qurumlarında işçilərdən toplanan qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı araşdırma aparan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir. Onun sözlərinə görə indi demək olar bütün idarə və müəssisələrdə Qurban bayramı ilə bağlı qoyun almaq üçün işçilərdən pul toplanır. Ancaq rəsmi qurumlarda çalışanlar pul yığma mərasimlərinin heç də Qurban bayramı ilə məhdudlaşmadığını deyirlər. Bakının orta məktəblərindən birində çalışan müəllimə deyir ki, ötən gün direktor kollektivə Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə və birinci yarım ilin sonu ilə bağlı məktəbə komissiya gələcəyinə hazırlıqlara başlandığını deyib.
Özü ki, 10 manat, nə az, nə çox, hərədən 10 manat, hərədən 10 manat, məktəbdə 150 müəllim var. Hər müəllimdən 10 manatda görə hara vurub çıxır bu.
Adının gizli qalmasını israrla xahiş edən müəllimə deyir ki, buna qədər onlardan 10 manat abunə pulu, 5 manat isə istilik sisteminin təmiri üçün yığıblar. 15 oktyabr prezident seçkilərindən öncə isə məktəbin divarlarını müəllimlərin hesabına rəngləyiblər. Müəllimə deyir ki, bu onlardan yığılan əlavə pullardır. Hər ay onların maaşından isə mütləq qaydada 10 manat tutulur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev deyir ki, indi təhsil sistemində müəllimlərdən yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması üçün yeni tədbirlər hazırlanır.
Kimlər ki, demək, nazirin ünvanına kəskin tənqid ifadə edirlər, onlar artıq deməli göstəriş verilib ki, məktəb direktorlarının adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər adından məhkəməyə verilsinlər. Müəllimlər söhbətə də gəlmir. Belə qorxu heç vaxt olmayıb. Qeyri-hökumət təşkilatları məktəblərə buraxılmırlar. Bilirsiniz, müəllim bugün nazirliyin əsarəti altındadır.
Təhsil Nazirliyinin Ümum Təhsil Məktəbləri ilə İş Şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə heç bir məktəbdə müəllimlərdən zorla pul alınmır. Əgər kiminsə belə bir problemi varsa, Təhsil Nazirliyinə açıq şəkildə müraciət edə bilər. İdris Mirzəyev belə deyir. Təhsillə bağlı silsilə araşdırmalar aparan Natiq Cavadlı isə düşünür ki, heç bir müəllim Təhsil Nazirliyinə şikayət etməyə cəsarət göstərməyəcək.
Çünki dərs saatları var, nə bilim, birinin dərsini ala bilərlər, birinin dərsə buraxmaya bilərlər, işdən çıxara bilərlər. Müəllimlər vəziyyəti çox ağırdır. Bu hətta mən deyərdim ki, bir çox direktorlar da bunu etiraf edirlər ki, təkcə müəllimlər yox, direktorların özləri də belə pressinq altındadırlar.
Natiq Cavadlı deyir ki, müəllimlərin üzərindəki xof o qədər güclüdür ki, kart sistemi ilə maaş alan müəllimlər halal maaşlarını bankomatdan çıxarıb direktorun tələblərini yerinə yetirirlər. Direktorların isə hər ay müəllimlərdən əlavə pul almaq üçün bəhanələri tükənmir.
Kontekstin bugünkü sualını bir daha təkrar eləyirəm. Sizin işinizdə hansı tədbirlərə və nə qədər yığırlar? SMS-ləri bu nömrəyə göndərin 050 ilə 744-101-7. Azad adam azadlıqda da azaddır, həbsxanada da. Bunu isə Mirzə Sakit deyir. Həbsdəki, daha doğrusu 5 günlüyə azadlıqdakı jurnalistlərə keçək. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidlə qardaşı, həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakiti atasının dəfn mərasiminə buraxmasalar da, dalki günü yas mərasimlərində iştirakıya buraxdılar. Onlar mərhumun yedisinə kimi azadlıqda olacaqlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Jurnalistlər Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin atasının dəfn olunduğu gündən müxbirimiz Babək Bəkir Şamaxıdadır. O bu dəfə jurnalistlərin özü ilə söhbət eləyib. Həbsxanaya düşməyini və indi müvəqqəti də olsa azadlığa buraxılmağını Mirzə Sakit necə qarşılayır?
Mən deyim ki, saniyə düşmək bədbəxtlik demək deyil, sənədən çıxmaq dələ xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırıncan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar hansı rejimdə yaşayırıq.
Onun atasının cəsd mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədirlər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Sahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Sənim Zahidov elə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya-arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat 10-un yarısında Allah sizi saxlasın, canı tapşırdı. Bala deyə də, ancaq elə dedi, ölürəm balalarım deyə, sakiti gətir qənimət gəl, ölürəm, sakiti gətir qənimət gəl. Nə deyim, bay dedim, hardan gətirim mən, nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gərək. Ərinin son anda oğullarını arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə satmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpağa yəyərəm bala, oğzuma torpağa bax. Yalayaram sizin yerinizdə, bal kimi yerəm. Nə deyim, ay bala? Qurban olun, hamımızın başı Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm, balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxt atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edilmiş o son sözlərinə.
Qənimət Sahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığı müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkana idi. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıvı idi, daha belə deyək, dostyana idi. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Qənimət Zahid və qardaşı Mirzə Sakit dekabrın 8-də yenidən həbsxanaya qayıtmalıdırlar. Hökumət onları 5 günlüyə buraxmışdı. Həmşəlik də buraxa bilərmi? O cümlədən həbsdə olan digər jurnalist Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi. Bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları prezidentə müraciət ediblər ki, həbsdəki bütün jurnalistləri azad eləsin. O cümlədən həbsdə olan 4-cü jurnalist Müşfiq Hüseynovu. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırmağa çalışıb ki, jurnalistlər doğrudan da buraxıla bilərmi?
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan yazarları Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin atalarının yas mərasiminə buraxılması, jurnalistlərin və siyasi məhbus olduğu iddia edilən şəxslərin əhv məsələsini yenidən gündəliyə gətirib. Bəzi ictimaiyyət nümayəndələri hesab edirlər ki, qardaşların bir neçə günlük azadlığa buraxılması bu ümidi yaradıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bunun ardınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
İki addım kimi yani görüntülər yaradı. Əvvəl Şükür Paşazadənin müraciəti olmuşdu. Mətbuat Şurasının növbəti müraciəti olmuşdu keçən ay. Və məsələlər bizdə olan məlumata görə baxılır və ümid edirəm ki, qərar qəbul oluna bilər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onlar dekabrın 4-də Zahidov qardaşlarının yas mərasimində iştirakına şərait yaradıldığı üçün dövlət başçısına təşəkkür məktubu göndəriblər. Bu məktubda prezidentə jurnalistlərin əhvi ilə bağlı da müraciət ünvanlanıb.
Biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əfv fərmanı zamanı əfv edilmələri xahişini qoymuşuq.
Bəs dövlət əfv komissiyasının bu yaxınlarda iclası gözlənirmi? Komissiyanın üzvü Zəlimxan Yaqub mətbuata bildirib ki, yaxın günlərdə komissiyanın iclası olub-olmayacağı barədə xəbərsizdir. O deyib ki, son iclas avqustun 8-də keçirilib, ayın 26-sında isə Prezident əfv fərmanı imzalayıb. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə deyir ki, ya Qurban bayramında, ya da dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günündə belə fərman imzalana bilər.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Pakistan rəhbərləri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-a söz veriblər ki, Pakistan Mumbai terroruna güclü cavab verəcək.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde 200'e yakın adamın ölümüne getirmiş terör hücumunda Hindistan Pakistan'dan şüphelenir. Bu terrorun təşkilində günahlandırılan Ləşkəri Tayba təşkilatının yaraqlılarına vaxtilə Pakistanın xüsusi xidmətləri məşq keçiblər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, onun müşahidəsinə görə Pakistanın rəhbərliyi Mumbaydakı terror hücumlarının təhqiqat işində Hindistana canla başla yardım etməyə hazırdır. Xanım Rice 170-dən çox adamın qətli ilə nəticələnən həmin hadisədən sonra iki ölkə arasında artan gərginliyi aradan qaldırmaq məqsədi ilə İslamabadı ziyarət edib. Əlbəttə, əl olardı ki, bu iki ölkə öz imkanlarından istifadə edərək məsələni tam şəkildə araşdırıb, cinayətkarları məhkəmə qarşısına çıxartsın. Mənim eşitdiyim öhdəliklərə görə onlar məhz bu kursu tutmaq niyyətindədirlər. Xanım Rice həmçinin deyib ki, Mumbaydakı terror hücumlarının təşkilatçılarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə istintaqda ABŞ və Britaniya mütəxəssisləri iştirak edəcəklər. Hindistan rəsmiləri Condoleezza Rice ilə söhbətlərində bildiriblər ki, onlarda olan dəlillər terrorçuların Pakistan ərazisində bu ölkənin keçmiş ordu zabitlərinin rəhbərliyi altında təlim keçdiyindən xəbər verir. Pakistan hökuməti həm bunu, həm də terrorçular arasında Pakistan vətəndaşları olduğu iddiasını rədd ediblər. Bu həftənin əvvəlində Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari həmçinin deyib ki, Hindistanın Pakistan ərazisində sığınacaq tapan 20-yə yaxın terrorda şübhəli şəxsi ona təhvil vermək tələbinə əməl etməyəcək. Lakin xanım Rice-la bugünkü danışıqlardan sonra prezident Zərdari bəyanatında deyib ki, onun ölkəsi nəinki təkcə istintaq işində yardımcı olmaq, həm də terror hücumunda iştirak etdiyi məlum olan hər hansı pakistanlı şəxsə qarşı ciddi ölçü götürmək niyyətindədir. O deyib ki, Pakistanın öz ərazisindən hər hansı terror aksiyası üçün istifadə edilməməsini təmin etməkdə qərarlıdır. Xanım Rice İslamabadı tərk etməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində deyib. Bu çox dəhşətli hücum olub. Texniki səriştə və hazırlıq baxımından biz bütün regionda bu qədər mükəmməl hücumlar görməmişdik. Bu deməkdir ki, biz mütləq onun üstünü açmalıyıq, hökmən cinayətkarları müəyyənləşdirib, onları məhkəmə qarşısına çıxartmalıyıq. Həmçinin çox vacibdir ki, biz bu informasiyalardan gələcək hücumların qarşısı alınması məqsədi ilə istifadə edə bilək. Əslindən qalsa, deyilir, rəhbərliyi neçə illərdir ki, iddia edir ki, Pakistanın ordu və kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən hazırlanan İslamçı yaraqlılar, İslamabadın xarici siyasət maraqlarına uyğun olaraq Pakistan ərazisindən Hindistanın Kaşmir ştatı ilə Əfqanistanda hücumlar həyata keçirir. Həmçinin Mumbayda terror hücumlarından sonra Hindistandakı kütləvi etiraz nümayişlərində səslənən Pakistanda yerləşən hədəflərə hücum etmək tələbləri, Pakistan tərəfindən isə istənilən hərbi fəallığa cavab olaraq sərhəddə iri hərbi qüvvələr cəmləşdirmə hədəsi son günlər iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olub.
Bu yaxınlarda Amerikanın Kəşfiyyat Şurasının Dünya Təmayülləri adında bir hesabatı çıxmışdı. Orada deyilirdi ki, 2025-ci ilə dünyada Amerikanın dominantlığı zəifləyəcək. Çin və Hindistan isə əksinə güclənəcək. İndi Hindistanın Mumbai şəhərindəki terror və eləcə də dünyanı bürüyən iqtisadi böhran qlobal təmayülləri ciddi araşdırmağı tələb edir. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdiqızı tanış eləyəcək.
2025-ci ildəki dünya ilə bağlı proqnozlar qorxuya səbəb olmuşdu. Kəşfiyyat Şurasının proqnozları belə idi. Amerika dominantlığını itirir, Çin və Hindistan güclənir, su, qida və enerji uğrunda amansız mübarizə gedir. Terrorçuların nüvə silahı əldə eləməsi təhlükəsi artır. New York Times yazır ki, əslində Obamanın təhvil götürdüyü dünya 2001-ci ildə Bush'un təhvil aldığı dünyadan daha qorxuludur. Amma meyillər aydın görünürsə, nəticələrdən qaçmaq olar. Obamanın da başqa liderlərin də qərarlarının əhəmiyyəti böyükdür. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya istənilən halda çox qütbü olacaq. Çin, Hindistan, Rusiya, üstəlik cürbəcür bizneslər, qəbilələr, dini qruplar, cinayət şəbəkələri və bunların hamısı nüfuz uğrunda mübarizə aparacaq. Bu şeylər əvvəlcədən gözlənirdi və liderlər bunların qarşısını alacaqlarını demişdilər. Amma Amerika liderlərinin təkəbbür və inadkarlığı vəziyyəti biraz da pisləşdirdi. Rəqabət aparmaq daha da çətinləşdi. Son 8 ilin verdiyi dərs varsa, o da odur ki, başqa ölkələri qorxutmaqla heç nəyə nail olmaq olmaz. Amma müəllifin fikrincə Amerika yenə güclü, aparıcı dövlət rolunu itirməyəcək və itirməməlidir də. Amerika BMT Təhlükəsi Şurasındakı dövlətlərə daha artıq rol verməklə onların da məsuliyyətini artırmalıdır. Terrorla mübarizə, iqlim dəyişikliyi, enerji təhlükəsizliyi sahəsində məsuliyyət bölüşdürülməlidir. Əl-Qaida isə ağına bozuna baxmadan işlədiyindən, yoxsulluq, işsizlik kimi problemlərə diqqət eləmədiyindən nüfuzunu itirir. Amma sosial proqramları olan başqa ekstremist qruplar nüfuz qazanacaqlar. Amerikanın yeni administrasiyası buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Müəllifin fikrincə yeni prezident Barack Obama onun administrasiyasında təmsil olunacaq başqa şəxslər də onların nələrin gözlədiyini yaxşı başa düşür. New York Times yazır ki, liderlik hüquq deyil, liderliyi qazanmaq və qorumaq lazımdır. Guardian Çindən yazır. Yazır ki, Çinin hazırda baş verənlərə reaksiyasında bir laqeydlik, lovğalıq hiss olunur. Mumbai'da terrorçular 200-ə qədər adamı öldürür. Amerika və Avropa maliyyə böhranı yaşayır. Çin isə deyir, sizin demokratiya ilə birgə qazandıqlarınız budursa, bizim demokratiyasızlığımız daha yaxşıdır. Müəllif yazır ki, Qərb Çinə beynəlxalq təşkilatlarda daha çox rol verməlidir. Çin iqtisadiyyatı sürətlə güclənir və bu fəlakətə səbəb ola bilər. Müəllifin fikrincə, Çində inkişafı tamamlamaq üçün siyasi dəyişiklik olmalıdır, yoxsa müharibə olar. Tanınan iqtisadçılardan Zhang Wei-in hesab edir ki, gələn 30 il üçün Çində siyasi islahatlara ən əvvəl qanunların tətbiqinə ehtiyac var. Müəllif yazır ki, bunu çoxları deyir. Çin rəsmiləri tez-tez belə ifadələr işlədir. Çində artıq kimlərinsə qoyduğu qaydalar yox, qanun işləyir. Min illər ərzində ilk dəfədir ki, Çində aidi adamlara hakimiyyətə etirazını bildirmək imkanı verilir. Hətta hakim partiya və rəsmilər qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Hətta yerli hökumətdə və Kommunist partiyasının özündə daha çox demokratiyaya ehtiyac var. Yoldaş Lenin'in qəbri od tutub yanar. Reallıq deyilənlərdən çox uzaqdır. Amma bu reallığı dəyişmək gərəkdir. Guardian yazır ki, hissi, sağlam fikri olan hər kəs Çini dəyişmək uğrunda mübarizə aparmalıdır. Amma bunun üçün Çinin öz islahçılarına kömək eləmək lazımdır. Yox, sizin dedikləriniz yaramır, Çinə də qərbin çox partiyalı demokratiyası gərəkdir demək keçməz. Müəllifin fikrincə bizlər belə eləməliyik. Düzdür, qanunun aliyini təmin eləmək üçün filan təcrübədən istifadə eləmək olar. İslahat olmasa nə baş verər? Guardian yazır ki, bütün kommunist dünyasında olduğu kimi Çində də ictimai narazılıq artsa, dövlət hakimiyyətini saxlamaq üçün millətçiliyə keçəcək. Bu isə Çinlə müharibə təhlükəsi yaradar. Hətta Sakit Okeanda fəaliyyət göstərən keçmiş Amerika komandanlarından biri Admiral William Fallon bu yaxınlarda deyib ki, ona Pentagondan xəbərdarlıq ediblərmiş ki, hazır olmalıdır. Çünki gec-tez Amerika Çinlə müharibə eləməli olacaq.
Və kontekst proqramımızın sonunda kontekstin bugünkü sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, sizin işinizdə hansı tədbirlərə və nə qədər yığırlar? Erudit imzalı dinləyicimiz yazır ki, məndən hələ ki heç nə almırlar, amma imtahanlar yaxınlaşır, onda verəcəm. Başqa bir SMS-də dinləyicimiz yazır ki, bizim işdə tədbirlərə görə işçilərdən pul yığılmır, bayramlarda isə bizə bayram payı verilir. Ola bilər dinləyicimiz özəl müəssisədə işləyir. Fərli maaş ya qazanc imkanı olsa, lap qəzet pulunu da həvəslə verərik, direktorun istədiyini də. Dərs paylayan zavuça da hörmət eləyərik, uşağının toyuna dəvətnamə paylayanlardan da qaçıb gizlənmərik. Bunlar bu sahədə olan SMS-lər idi.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanımışların qonağı Əkrəm Əlislidir. Bu söhbəti təkrar səsləndiririk. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Gözü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əlislidir. Əlisdən əlisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Yəni, çox xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıçı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıçıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tox ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim Bəy o daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəqlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir. Həm də talih həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlisdən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Bəli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi biografiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi bu da ki, mən
Ordubad, Əlis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlisdən 16 yaşımda, demək, konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik, Qızılgülün bir növü var, mürəbbə üçündür yalnız. Ondan yığardıq, verərdik, göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlisdən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlisdən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər, Əkrəm mənim? Bax, o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullarla hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadındadır, bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o, o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, ayrı şeydir, bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə. Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qonorarla təyyarəyə pul almışam. Birinci yıl var əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. buradan üniversitenin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənəd zəd götürməyib, o lazım olan sənəddən başqa da. Getmişəm, literatur institut deyildi, ədəbiyyat institutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zəd verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursam burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nə edirsiniz? Olar,
mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Hə, nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Hə, tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinüstdə oxuyanda və Əlistən Əlisəcən kitabda belə bir oçik də var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat öyrənməyə. İzamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə. Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Türkmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım Türkmənistana.
Bəs harada qalırdınız orada?
Getdim Yasət Van Sədri yanına. Deki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, Türkmənistanın Yasət Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, nam xvatit suayıq, götürmürlər yazıcılar filan. Gəzə göndərir qəzətə, get orada çalış. Getdim qəzətə, mənə də sərfəli dəstinə qalsa. Çünki mən qəzətdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmənistanı deyilən bir qəzət var idi. Mən o qəzətin çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım. Bu oçerk mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzətin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı, laf köylərə. Belə bir həyat idi.
Biz məsələn, Türkmən qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək, orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi, çox keçib sənə. Çünki az vaxtda bu hadisə oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimədir.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də, əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm mənim, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində fı yoxdur, pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki, belə həyatda da fırladır. Sən elə bir vaxt qoymur. Amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şehirdən, biraz orçaklardan, kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu, o vaxt ki, yazıq yüzüq, gənc şairlərinin adını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlıq verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdır, mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim, o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan Türkmənistana ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü, ümumiyyətlə, görüyün vuruzu.
Mənim o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mövzuda, söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni Türkmənistana apardı, çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəyəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz komitədir, deməlidir, bunu şeydir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalından dilə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə etmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri eləyim. Mayın 7-si idi də. Kirən ki, bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən özü düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün, söhbət onda deyil, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, təhrib eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrib olununa gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% o fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan əbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özün tərifləmək kimi çıxır. Mənim təhkə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər, mən heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunub. Yəni, əgər bu yazıçı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkə deyil ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bir saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birindəydi.
Belə bir, mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirməmişəm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaz. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Ona nədir saxtalıq?
Cəmiyyət öldürmüşdür.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faxları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildə olub. Bu, heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələn, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşı, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adı təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verir, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şeirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kilas ağacıdır, birinin adı Nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb edib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb edib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap oldu. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlar. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm əlim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Narın Ağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi Pribaltikada çap oldu, Ukraynada çap oldu. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20%-ını bizə verirdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıları bəzilərini görüblər, əzəri görmüklə.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Çeviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əlsəymirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş
budaqlı. Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Evi də qanararaq çıxmışsınız deyəsən, hə?
Qanararaq. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarım keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi göndüm orada. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış öz evim demək. Və öz ağaçlarımı
əkmişəm. Hər cür ağaç var həyətdə, hə? İstənilən ağaç var.
Orda bax, axı, cənnət köşəsi kimi bir yerdir, suyu olaranın. Orda bax, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri daxil adamı döndərəllər adam, karvansaraya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyətdə, hə?
Həyətdə yaxşı basaynım var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Təzab edə bilərsən, nə boyda?
Əkrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirsiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çınarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Əkrəm mənim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Bizim görmədiyimiz... Səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni, bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşsiniz?
Sözsüz elədir. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmüş.
Deməli, başqa həyat vardır sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Əlisli, yazıcı Əkrəm Əlisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib kətdə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq sal istəyəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa, və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xordu oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni, bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn, bir mahnımız var, dağlar maralar qaldı, otuz aralar qaldı, o mahnı çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəmdir. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adı termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim, daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm əlim, deməli, bu əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi. Yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əlisdə, Əlisi seçdim.
Əlisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz, nə deyərdilər siz?
Yaxşı olub getmək lazımdır ona.
Həkərim, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman
istidir. Beləliklə, bu söhbətin də sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmış var.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.